βλέπω ότι υπάρχει μια συνέντευξη τύπου η οποία θα γίνει τη Δευτέρα, είναι η συνέντευξη τύπου.
Ναι, ναι.
Και επίσης έχει προαναγγελθεί και μια πανελλαδική απεργία στην οποία συμμετέχετε κι εσείς. Λοιπόν, ναι, αυτό το περιστατικό με την κυρία Δημητροπούλου, κύριε Τσάπα, ήρθε και τάραξε τα νερά, τα οποία ούτως ή άλλως ήταν ταραγμένα, αλλά στην επιφάνεια ήταν κάπως πιο ήρεμα από ό,τι είναι σήμερα. Σήμερα όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ασχολήθηκαν με το θέμα και πολύ καλά έκαναν. Πριν λίγο εγώ είχα φιλοξενούμενη την κυρία Δημητροπούλου. Θέλω να μου πείτε αν κατά την εκτίμησή σας αυτό είναι κάτι που μπορεί να τρομάξει κάπως την ηγεσία του Υπουργείου, η οποία ζήτησε και συγγνώμη εκ μέρους του κράτους, και αν πιστεύετε ότι μπορεί κάτι να αλλάξει. Και τα λέω όλα μαζί, κύριε Τσάπα, για να απαντήσετε. Εγώ άκουσα ευχάριστα τη συγγνώμη του Υπουργού. Ήταν το λιγότερο που μπορούσε να κάνει.
Να διαφωνήσω απολύτως.
Ναι, ναι, να τελειώσω και θα διαφωνήσετε. Θέλω να πω όμως ότι είναι μια συγγνώμη η οποία θα προσκρούσει προφανώς σε κλειστά και σε συγκεκριμένα κονδύλια και προϋπολογισμούς και άρα είναι στο πλαίσιο της αστικής ευπρέπειας.
Κοιτάξτε, από πολιτικούς και μάλιστα κυβερνώντες δεν περιμένουμε ούτε μπράβο ούτε συγγνώμη. Περιμένουμε πράξεις και για τα μπράβο και για τα συγγνώμη. Mm-hmm. Χορτάσαμε μπράβο στην περίοδο του κορονοϊού και χειροκροτήματα σε μπαλκόνια. Κάθε μέρα η δουλειά μας γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Η συγγνώμη είναι υποκριτική όταν δεν συνοδεύεται από πράξεις και όλες οι εξαγγελίες που έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό είναι απολύτως οι ίδιες με αυτές που γίνονταν όλα τα προηγούμενα χρόνια. 5 χρόνια είναι η κυβέρνηση αυτή. Οπότε δεν βλέπω πώς μπορεί να αλλάξει η κατάσταση όταν η αντιμετώπιση παραμένει η ίδια. Πώς θα αλλάξει το φαγητό που βγαίνει όταν η συνταγή είναι κάθε μέρα η ίδια. Όχι, δεν δέχομαι τη συγγνώμη. Άκουσα την κουβέντα που είχε με τον κύριο Παπαδάκη ο κύριο Γεωργιάδης. Ήταν άκρος παρελκυστική. Αυτά τα οποία έλεγε δεν ίσχυαν ούτε ένα.
Δεν την άκουσα εγώ, αλλά εν πάση περιπτώσει διάβασα αυτά που είπε στους διοικητές των νοσοκομείων.
Άκουσα σήμερα τη συνέντευξη του κύριου Γεωργιάδη, ο οποίος έλεγε ότι δεν μπορούμε να δώσουμε 12.000 το μήνα στους γιατρούς του ΕΣΥ. Σαφώς οι γιατροί ζητήσαν 12.000 το μήνα.
Πότε το ζητήσατε αυτό και μας διέφυγε?
Αυτό το είπε ο κύριος Γεωργιάδης, είπε ότι δεν μπορούμε να δώσουμε 12.000 το μήνα, επειδή 12.000 το μήνα παίρνουν διόδες ανησιολόγοι. Είπε ότι δεν υπάρχουν ανησιολόγοι στη Θεσσαλονίκη. Φυσικά και υπάρχουν ανησιολόγοι στη Θεσσαλονίκη. Στο ΕΣΥ στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχουν. Άπαντες γνωρίζουν ότι οι ιδιωτικές κλινικές στη Θεσσαλονίκη, οι περισσότερες, τελευταία χρόνια έχουν επεκτείνει τα χειρουργεία τους. Χωρικά και ποσοτικά. Και αυτό έγινε ακριβώς επειδή έχουν πάρει τους ανησιολόγους που έχουν φύγει από το σύστημα υγείας. Ανησιολόγοι υπάρχουν. Απλά κανένας γιατρός δεν θέλει να πηγαίνει στο ΕΣΥ και απέναντι οι γιατροί φεύγουν από το ΕΣΥ. Και φεύγουν και για μισθολογικούς λόγους, ξεκάθαρα, γιατί υποστήκαμε τεράστιες μισθολογικές περικοπές στην όλη ιστορία της κρίσης, οι οποίες δεν έχουν αποκατασταθεί φυσικά ούτε κατά ελάχιστον.
Από το 12% ακόμα.
Ακριβώς, ναι. Δεν έχουν αποκατασταθεί κατ' ελάχιστον και τα 20% αύξηση των εφημεριών είναι μια κοροϊδία και μισή. Γιατί ούτε καν αυτά δεν είναι καθαρά, γιατί φυσικά θα φορολογηθούν και φορολογούνται βαρβάτα. Όταν οι αποδοχές μας είχαν περικοπεί κατά 40%, είχαν περικοπεί εφημερίες, η ανεξάρτητη φορολόγηση των εφημεριών 20% βγήκε αυτή από τη μέση και φορολογείται με υψηλούς συντελεστές.
Και στον αντίποδα οι διοικητές παίρνουν 74% αύξηση.
Ακριβώς.
Λοιπόν, εντάξει, αυτά δεν μπορούν να μπουν κάτω από το χαλί, κραυγάζουν. Ακριβώς. Και δεν μπορεί να τα δεχτεί κανείς.
Είναι κοροϊδίας. Εν τω μεταξύ, οι κακές ηθικές εργασίας πραγματικά υλοποιούνται με πάρα πολλούς τρόπους. Είναι το εξοργιστικό αυτό που συμβαίνει στο Παπα-Νικολάου, με τους ανησιολόγους να κάνουν 10 και 12 και 13 εφημερίες το μήνα, το οποίο είναι έξω από κάθε λογική και από κάθε γνώμη. Πραγματικά απορώ, δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος θέλει το πράγμα να το βλέπει και να το ελέγχει?
Κύριε Τσάπα, να ρωτήσω κάτι.
Είναι μεταξύ που γίνονται από νομό σε νομό.
Ναι.
Επίσης είναι μια χρόνια
πριν κατάσταση. Πριν πάμε εκεί, ας μείνουμε στο Παπα-Νικολάου. Λοιπόν, αν ένας αναισθησιολόγος, όπως η κυρία Δημητροπούλου και η συνάδελφή της, που είναι ελάχιστη και μου είπε ότι το Φλεβάρι θα μείνουν 5 στο Παπα-Νικολάου, όταν αυτοί οι άνθρωποι κάνουν 13 εφημερίες το μήνα, γιατί έμαθα από το Παπα-Νικολάου ότι τόσες κάνουν, και υποπέσουν σε λάθος ανθρώπινο λόγω εξουθένωσης, αυτούς τους ανθρώπους θα έρθει κάποιος να τους καλύψει?
το ερώτημα είναι ρητορικό και ως ρητορικό το αντιμετωπίζω. Φυσικά και δεν θα τους καλύψει κανένας. Εξυπακούεται.
Ναι, θέλω να πω ότι κάποιος άμα θέλει να σώσει τον εαυτό του από αυτό το σεβασμό και μόνο, θα έπρεπε να αρνηθεί. Και τι θα γίνει? Αυτό δεν μπορεί να γίνει, κύριε Τσάπα.
Αυτό νομίζω, αυτό ανήκει στην ερώτηση που κάνατε, αν μπορεί να αλλάξει η κατάσταση αυτή. Αν θέλετε λίγο να αναφερθούμε λίγο και στις μετακινήσεις, γιατί και αυτές
και
είναι ένα πράγμα το οποίο συντελεί στην εξόντωση των γιατρών και στην φυγή των γιατρών από το ΕΣΥ. Ακριβώς λόγω των τεράστιων κενών που υπάρχουν, επειδή υπάρχει το χρηματοδότηση, επειδή δεν προσλαμβάνονται γιατροί, επειδή οι συνθήκες εργασίας είναι κάκιστες, υπάρχουν τεράστια κενά στην επαρχία. Και καλούμαστε πλέον εδώ και χρόνια οι γιατροί της Θεσσαλονίκης, με μία τσάντα στο χέρι, να τρέχουμε από πόλη σε πόλη για να καλύπτουμε κενά. Και αυτό γίνεται πλέον σε προγραμματισμένη βάση. Τέλη Δεκέμβρη, από μία ΕΕΠ Θεσσαλονίκης, βλέπουμε έγγραφο προς γιατρούς Ιπποκρατίου ΑΧΕΠΑ, Διεθνούς Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, Καβάλας και Ξάνθης. Νομίζω και Άγιο Παύλο. Από εκεί τρέχουν νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Με τρίμηνο προγραμματισμό για να καλύψουν τα κενά στις παθολογικές κλινικές, στην Δράμα και στην Ξάνθη.
Με εσωτερική μετανάστευση μέσα στις ίδιες τις περιφέρειες. Ναι.
Στην οποία την Ξάνθη δεν υπάρχει καν παθολόγος, ούτε ένας.
Το γνωρίζω. Παρετήθηκε η τελευταία παθολόγος. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Τσάπα. Επειδή εσείς κάνετε συνεχώς διαμαρτυρίες και τα λοιπά, και είναι βοήβοντος εν τη ερήμου αυτό το πράγμα, εσείς πιστεύετε ότι με τον προϋπολογισμό του 24 υπάρχει περίπτωση να αλλάξει κάτι? Και να κάνω ολόκληρο το ερώτημα για να φτάσω στο διατάφτα, που είναι το εξής. Η κυβέρνηση προανήγγειλε απογευματινά χειρουργία στο ΕΣΥ. Υπάρχει περίπτωση με τέτοια ένδυα αναισθησιολόγων να γίνουν χειρουργία απογευματινά? Εδώ ούτε τα επίγοντα δεν μπορούν να καλύψουν.
Προφανώς δεν είναι θέμα προϋπολογισμού, κύριε Κεσίδων. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Η κυβέρνηση αυτή δεν έχει καμία απολύτως πολιτική βούληση να ενισχύσει το σύστημα υγείας. Γι' αυτό κιόλας δεν δεχόμαστε καμία απολύτως συγγνώμη. Υπάρχουν λύσεις που είναι πάρα πολύ απλές.
Να τις ακούσουμε. Να τις ακούσουμε συνοπτικά, κύριε.
Τα περί προκηρύξεων που λένε ότι δεν πηγαίνουν οι γιατροί. Φυσικά δεν πηγαίνουν οι γιατροί στις προκηρύξεις που βγάζουν, γιατί αυτές δεν είναι προκηρύξεις για γιατρούς, είναι προκηρύξεις για ήλωτες. Όταν σε ένα τμήμα υπάρχουν 18 κενές θέσεις και προκηρύσουν 4 θέσεις, κάποιος που θέλει να ζήσει σαν ήλωτας θα πάει να διεκδικήσει μια τέτοια θέση. Είναι ξεκάθαρο. Να τις προκηρύξουν όλες τις θέσεις. Όλες τις κενές οργανικές θέσεις. Πρώτον. Δεύτερον, να μονιμοποιήσουν όλους τους επικουρικούς. Όλους. Αφού καλύπτουν πάγιες σιδερικές ανάγκες. Ποιον κοροϊδεύουμε όταν είναι με την επικουρική γιατρή? Καλύπτουν πάγιες σιδερικές ανάγκες. Να σταματήσουν το έσοδο μετακινήσεων. Είναι απειβδισμένοι οι γιατροί. Είναι απειβδισμένοι και με τις μετακινήσεις, είναι απειβδισμένοι και με τον τρόπο που μας περιφέρονται. Που αναγκαζόμαστε ή να πάμε το δικό μας αυτοκίνητο πληρώνοντας τη βενζίνη, ούτε καν τη βενζίνη δεν πληρώνει για τη Δράμα, ή θα πρέπει να πάμε το προηγούμενο το βράδυ με το κτέλ. Δηλαδή είναι εξωφρενικά πράγματα. Τα έχει προτείνει και η ΕΝΙΘ και η ΟΕΝΚΕ επανειλημμένα, και αυτά που λέμε δυστυχώς με πολύ τραγικό τρόπο επαληθεύονται στην πραγματικότητα. Γιατί το κακό είναι με το συμβάν που είναι με τον συνάδελφο στο Παπα-Νικολάου. Και το κακό είναι ότι αυτό είναι το πλάνο της κυβέρνησης. Δεν είναι καμία έκτακτη συνθήκη ή κάτι τέτοιο. Είναι η τακτική που έχει σε ό,τι αφορά το σύστημα υγείας.
Ναι, διότι βλέπουμε να διωγγώνονται τα έσοδα στον ιδιωτικό τομέα και στην ιδιωτική υγεία.
Φυσικά. Και είναι θέματα προτεραιοτήτων. Είπε σήμερα ο κύριος Γεωργιάδης ότι έδωσε 2 καταφρόντο ποσό σε ιδιώτες ανεσιολόγους ιδιωτικών κλινικών για να πάνε να κάνουν αύριο τα χειρουργία του Ιπποκρατίου. Αυτό κάνουν. Δίνουν πολύ μεγάλα ποσά στον ιδιωτικό τομέα για να μην τα δώσουν στο δημόσιο τομέα. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
Λέτε ότι είναι θέμα πολιτικής βούλησης και ξεκάθαρη πολιτική απόφαση αυτή.
Ακριβώς.
Να εξαφανίσουμε το ΕΣΥ. Αυτό λέτε.
Ακριβώς. Και εδώ πλέον είναι ευθύνη της κοινωνίας. Είναι αυτό το οποίο λέτε, αν βλέπω ότι μπορεί να υπάρχει λύση. Πρέπει η κοινωνία να αντιδράσει.
Δεν αντιδρά όμως, κύριε Τσάπα. Το βλέπετε ότι κάνετε εσείς συνέχεια, η ΕΝΙΘ συνέχεια κάνει διαμαρτυρίες. Πόσοι πολίτες έρχονται εκεί δίπλα?
Να ξέρει ο πολίτης της Ξάνθης ότι πηγαίνει τον πατέρα του και τη μάνα του σε μια παθολογική κλινική, στην οποία υπάρχει ένας εντατικολόγος στρατιωτικός επάνω στην παθολογική κλινική, γιατί πλέον στην Ξάνθη πηγαίνουν και εντατικολόγοι παθολόγοι. Εντατικολόγοι που έχουν στήσει παθολογία πάνω από 5 χρόνια. Πάνε εκεί πέρα ένας γιατρός με 50 αρρώστους, 45 και 50 αρρώστους. Να ξέρει ο Ξανθιώτης πολίτης ότι αυτή την αντιμετώπιση θα έχει ο πατέρας του και τη μάνα του. Και να ξέρει και αυτός ο οποίος πηγαίνει στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης ότι εκεί πέρα θα του δώσουν ανησυχία ανησυχολόγοι που πήγε στο Παπα-Νικολάου κάνουν 13 ημέρες το μήνα. Αν αυτό θέλει ο Θεσσαλονικιός και ο Ξανθιώτης, εκεί πλέον δεν έχω να πω κάτι άλλο.
Εκεί πλέον
και η κοινωνία βάζει προτεραιότητες.
Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Γιατί είναι αμέτωχοι σε αυτό. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Τσάπα, για την συνομιλία.
Καλό
σας βράδυ.
Για το βήμα.
Γεια σας.